Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Mári McCarthy.
Herra forseti, flest af því sem að kemur fram í þessum málaflokki áframhald frá fyrir árum nema auðvitað niðurfellingar á tímunum verkefnum álíka. En það eru samt fjögur atriði sem langar til þess að forvitnast út að standa svolítið út úr. Fyrst atriði snýr að uppbyggingarsjóði ES sem þar sem framlög okkar eiga aukast 582 milljarða. Miljónir króna það eru vissi vill á að blaða 770 hvað þetta varðar en það slæ, þetta rétt tala held ég en mér langar til að skilja betur hvernig þessi verulega hækkun til uppbyggingarsjóðsins kemur til varð einhver breyting á reikniformúlinni góðu sem Ísland hefur nóti góðs af mjög lengi eða býr eitthvað annað baki og ég kannski rétt að ég tæki fram ég sé ekkert eftir þessum peningum í enn sjóð þetta mjög góður sjóður sem hefur skilað mjög miklum árangri annað atrið snýrað framboð okkar til UNESCO sem ágætisverkefni og En mér finnst heldur rýrt á því hvernig kostnaðurinn kemur til og svo hvaða áframhaldandi kostnaður fylgir næstu árum ef að framboðið hefnast. Þriði atriðið varnarmálin okkar. Það frekar mikil hækkun á ferðinni sem mikið til vel útskýrð en það vantar samskýringu á því hversu mikið framlag kemur til Íslands úr mannvirkjasjóði NATO. Og hvort þeir fjármunir nái yfir nýju varnartengdu mannvirkin út að nú ljóst að það ákveðin pressa á okkur að auka viðleitni okkur í varnarmálum og það ágætt að vita hver að borga fyrir þá viðleitni það mun auðvitað ráð einhverjum vilja þingsins til að styðja við slíkan trumbuslátt svo kannski loks spyrjast fyrir þessi fjölmörgu tækifæri sem að hæstur ráð þeirra hefur talað varðandi Brexit og hátur þingmar Logi Einarsson spurði áðan út af því að mér langar að svolítið að vita úr því að vera að draga úr okkar hagsmunagæslu gagnvart Brexit núna sem kannski eðlilegt en hafa þessi tækifæri raungerst og þá ég sérstaklega hugsað til þess að í okkar nýja samningi eða væntum samningi við breyta ekki fjallað þjónustuviðskipti og þau eru mikilvæg hluti af okkar viðskiptum við breyta
og þá tekur til